și aceea de a realiza un plan al rezervelor de apărare, de a tria societățile care pot să furnizeze bunuri în acest scop, care nu sunt necesare exclusiv Ministerului Apărării, și de a organiza licitații pentru încheierea contractelor. Opinia deputatului liberal, Radu Stroie, membru în Comisia de Apărare, cea care a și avizat de altfel favorabil proiectul de lege, este că era necesară o asemenea reglementare, care nu are nimic dubios în ea. Radu Stroie.
El nu face contracte, face programarea apărării, care îl încadrează, că trebuie grâu, trebuie lemne, trebuie nu știu ce. Chestiunea contractelor și asta vine mult mai târziu, o face fiecare minister în parte, și după ce o aprobă CSAT-ul și Parlamentul.
Interesant este, după cum explică membrii Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, că oficiul va încheia prin intermediul ministerelor contracte cu firmele care au consimțit în timp de pace să ia comenzi de la stat. Agenții economici care primesc calitatea de, citez, furnizor agreat al forțelor sistemului de apărare, vor asigura crearea rezervelor de mobilizare. Ofertele firmelor norocoase care intră în atenția oficiului vor fi acceptate cu prioritate în cadrul criteriilor de evaluare stabilite pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în timp de pace. Cu alte cuvinte, mană cerească pentru societățile care vor lucra pentru rezerva de război și care vor avea comenzi sigure de la stat. Acumularea și reîntregirea stocurilor se realizează anual, astfel încât firmele agreate să nu ducă lipsă de contracte. Toate aceste prevederi, destul de neclar formulate în lege, au născut suspiciuni, mai ales că, așa cum se obișnuiește în ultima perioadă, o serie de amănunte vor fi reglementate ulterior prin legi speciale sau norme metodologice. Modul și criteriile după care se va face trierea societăților sunt cele care nasc semne de întrebare, mai ales într-un sistem corupt. Deputatul PD, Canacheu Costică, membru al Comisiei pentru Apărare.
Așa cum ne este nou sistemul legislativ, urmează niște norme, urmează un regulament de organizare și funcționare pe care îl face guvernul, da? Este corectă suspiciunea vis-a-vis de o altă agenție care să mai facă agreieri în legătură cu societăți comerciale care se poate beneficia de comenzi de stat.
Comenzile cu statul, mai ales când ele au un grad mare de certitudine, fiind pentru rezerva de război, sunt dorite de toate firmele. Iar atunci când interesele sunt mari, comisioanele sunt pe măsură. În acest fel, la rezerva de război pot ajunge tot felul de așa zise bunuri. Costică Canacheu.
Fost în anii trecuți, sau în anii de după 90, da, mai multe situații în care rezervele acestea au fost într-un fel sau altul influențate sau forțate, da, să cumpere stocuri. Stocuri ale unor companii de care n-aveau nevoie. S-a spus, domne, cumpărați, nu știu, popcorn.
Desigur, popcornul este extrem de necesar pe timp de război sau în cazul instituirii stării de asediu. O altă problemă ridicată de înființarea oficiului este că el se află în directa subordonarea primului ministru, numărul acestora ajungând astfel la 10. Parlamentarilor li se pare normal acest lucru. Sandu Alecu, deputat PSD.
Dacă toate le trage primul ministru, nu el trebuie să și comande ca să aibă de ce trage, nu?
Legea prevede că oficiul va avea câte un reprezentant în fiecare autoritate locală județeană, alături de care va trebui să identifice societățile amatoare să primească comenzi pentru rezerva de război pe timp de pace. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Din nou despre criza irachiană, invitatul special al emisiunii este analistul politic Cornel Coriță. Bună seara, domnule Coriță.
Bună seara.
Se întreb direct în subiect, care ar fi agenda de astăzi a operațiunilor militare desfășurate în Irak?
Este o agendă de continuitate. Pe de o parte s-a pus problema securizării zonei de sud, controlul Basra și portul, pentru ca să înceapă deja transporturile pe mare. În principal, transportul umanitar, hrană, alte elemente necesare populației. Pe de altă parte, stăpânirea punctului critic de trecere a Eufratului, care se deschidă drumul și controlul drumului spre Bagdad. Deci, etapele, să zicem, intermediare de finalizare a dispozitivului pentru Bagdad.
Aș putea dezvolta întrebarea întrebându-vă în ce moment al operațiunilor ne aflăm sau e un pronostic prea hazardat?
Nu, este tehnic vorbind, este un moment de pregătire, pentru că așa cum s-a conturat întreaga operațiune, centrul ei de greutate rămâne bătălia asupra Bagdadului. Pentru ca această bătălie să fie posibilă și să fie dusă cu toate șansele de reușită, era necesară pe de o parte controlul asupra zonei de sud, pe de altă parte controlul asupra principalelor căi de comunicații și în sfârșit realizarea dispozitivului, inclusiv a presiunii pe punctele critice din oraș până la declanșarea ofensivei finale.
Ne aflăm în a cincea zi de la începerea conflictului. Să ne reamintim că în 91 primul război din Golf se încheiase practic în faza lui determinantă, să spunem, după 4 zile. De ce merge mai greu această operațiune?
Nu mai greu este o expresie care nu e bine așezată în raport cu ceea ce se întâmplă. Situațiile sunt radical diferite. În 1990, coaliția formată atunci a avut de luptat cu elementele forțelor militare irachiene care pătrunseseră adânc și ocupau Irakul și întreaga operațiune s-a concentrat asupra acestora, fixarea lor, încercuirea, tăierea liniilor de comunicații cu teritoriul irachian și ulterior punerea lor în imposibilitatea de a lupta. Toate aceste lucruri s-au putut face în 4 zile. Acum este cu totul și cu totul altceva. E vorba de a aduce acțiuni pe teritoriul Irakului cu toate elementele de dispozitiv prezente în Irak, însemnând și capacitatea de rezistență locală și evident forțe ca număr, ca unități mult mai numeroase decât ceea ce a fost forța expediționară a Irakului în 1990. Deci sunt radical diferite situațiile și deci timpul curge, timpul de luptă, nu numai cel dacă vreți al ceasului, da, ca antian, curge diferit.
Asistăm, domnule Codiță, la un conflict militar care este, între altele, și supra-mediatizat. E un război, să-i spunem, real, dar și unul informațional, presărat și cu acele informații de război, să le spunem, menite să provoace o anumită reacție într-o tabără sau alta. Cum ați comenta acest război al războaielor, dacă vreți?
Eu le-aș și diferenția. Pe de-o parte, orice acțiune de luptă militară, și aici avem un complex de asemenea acțiuni, cuprinde o componentă informațională. Fie stăpânirea câmpului informațional, fie penetrarea câmpului informațional celuilalt cu anumite elemente. Dar dincolo de aceste lucruri, poate mai tehnice, ceea ce pe mine m-a, într-un fel, m-a frapat în legătură cu acest conflict este modul în care el este reverberat, a spune, în mediile lumii. Aproape că această reverberație a căpătat un soi de autonomie a ei, se desfășoară după o logică proprie, după reguli proprii, care nu sunt cele ale realității, ale operațiunilor militare. Pentru că fiecare dintre aceste reverberații uneori dislocă o temă, dislocă un eveniment, dislocă, să zicem, tema refugiaților sau tema soldaților care se predau sau tema pierderilor sau... Și în felul ăsta ceea ce obținem dacă privim media este cu totul altceva, o realitate cu totul diferită de ceea ce se întâmplă pe teren.
Vă referiți în speță, să spunem, la distanța dintre CNN și Al Jazeera, de pildă?
Nu, mă refer la faptul că media, într-un fel, nu, prin natura ei, nu își propune să reprezinte realitatea, ci într-un fel sau altul creează o realitate nouă cu puncte de sprijin în ceea ce se întâmplă pe teren, dar în bună măsură diferită ca dinamică de ceea ce se întâmplă pe teren. Pentru că sigur că ceea ce fac diferit, politica diferitelor posturi le poate așeza mai aproape sau mai departe de anumite valori, de anumite norme internaționale, chiar de anumite valori deontologice, dar dincolo de aceste diferențe, ori de unde ai privi în media, obții o realitate care este distinctă de ceea ce se întâmplă pe teren. Prin această dislocare, prin această rupere a unei teme, a unei bucăți, a unui eveniment, a unei zone care începe să fie suprareprezentată la un moment dat, și atunci e ca și cum ai privi un întreg dintr-un singur punct, dintr-un singur unghi care pe deasupra mai este și supra-dimensionat.
Foarte multe semne de întrebare ridică nu atât conflictul militar în desfășurare în Irak, pentru că, așa cum spuneați, el este disproporționat și, totuși, pentru regimul lui Saddam a început numărătoarea inversă. Semnul de întrebare ridică mai ales perioada post-Saddam și v-aș întreba, credeți că și-ar putea oare reintra în rol ONU după eșecurile și contestările din ultima perioadă?
Există indicații destul de serioase, da, și impulsurile vin din amândouă părți, din cele două părți care s-au înfruntat până la declanșarea operațiilor militare. Și Statele Unite insistă că ONU trebuie să aibă un rol în gestiunea crizei, în gestiunea fazei post-intervenție militară, atât sub faza umanitară, dar și politică într-un fel. Europenii, de asemenea, discutam împreună despre textul dat de Consiliul European recent încheiat la Bruxelles, în care acest element este prezent. Deci, în ambele perspective, ONU pare să fie salvat într-un fel și să redevină un actor important în ceea ce se va întâmpla.
Ministrul de Externe Mircea Joană s-a întâlnit astăzi la Londra cu omologul său britanic Jack Straw, unde a spus, între altele, că speră că divergențele apărute în ultima perioadă între marile puteri se vor rezolva în tradiția europeană. La ce se va fi gândit?
Sper să se fi gândit și sunt convins că s-a gândit la tradiția bună a Europei. Din păcate, Europa nu are numai o tradiție bună, are și o tradiție a înfruntărilor și a orgolilor și a ranchiunelor și a altor elemente mai la fel de europene într-un fel. Nu ne putem izgoni numai cu adjectivul acesta. Trebuie să recunoaștem că Europa e un teritoriu și cu spin și adesea spinii aceștia au făcut mai degrabă calea decât petalele de roze. Eu mă aștept ca lucrurile să fie rezolvate nu atât în tradiția europeană, cât într-un spirit european, în sensul de dominanta raționalității, în sensul de aplecare spre negociere, mai degrabă decât spre confruntare, un spirit care domine totuși dezvoltarea continentului cel puțin de jumătate de secol.
Se vor depăși oare momentele de divergență care cel puțin, eu știu, de o parte Franța, Germania, deci alte Statele Unite par acute? Unii observatori politici vorbesc despre o împăcare care ar lua foarte mult timp.
Speranța mea este că nu se va rămâne în tranșe. Diferențe vor exista, diferențele există în realitate. Ele vor fi parte componentă a politicii europene pentru multă vreme de acum încolo. Nu ne putem aștepta ca Franța și Germania, chiar dacă acum se află pe același punct de vedere în privința crizei irachene, să aibă de pururi aceleași puncte de vedere când o să fie vorba, să zicem, de China sau de alte puncte, sau cum au avut puncte foarte diferite de vedere numai departe decât cu privire la Kosovo sau Croația sau mai știu eu ce altceva. Aceste lucruri sunt naturale. Problema este cum le abordezi. Rămânerea în tranșei ar fi varianta cea mai defavorabilă și eu sper că în ciuda faptului că vor exista în continuare puncte de vedere diferite și politici diferite la urma urmei, Europa va găsi o voce care să nu însemne cel mai mic numitor comun. De fapt, ăsta este pariul pe care l-are de rezolvat și Convenția și tot ceea ce urmează în restructurarea Uniunii Europene.
Cum vedeți, domnule Codiță, plasarea României în acest context militar, în această coaliție a celor doritori alături de coaliția anglo-americană în acțiune?
Este unul dintre gesturile de angajare mai puțin frecvente în politica românească, care, mai puțin academic spus, de-a lungul vremilor a încercat mai mult să o scalde decât să-și pună tot avutul într-o zonă sau într-alta, într-un... E unul dintre acele gesturi care definește, care va lăsa urme, și bune și rele, și costuri și avantaje. Depinde de istețimea celor care vor trebui să fructifice avantajele pentru ca ele să fie mai pline, să zic, mai multe decât dezavantajele. Cam asta este ceea ce sper eu. Nimeni nu. Adică a gândi în termen de răsplată pentru ceva e primar și complet nerealist. Problema nu este dacă îți dă cineva o răsplată. Problema este că pe teren apar oportunități. Dacă ești în măsură să le fructifici, atunci a meritat acest lucru și merită, pentru că poate fi începutul unui drum care, cum spuneam, să așeze politica românească mai degrabă pe accente decât pe intervalele moi dintre ceea ce se pronunță marea politică a Europei, și asta cred că e important.
Vă mulțumim, domnule Cornel Codiță, pentru participarea la această discuție. Aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Radu Călintista vă invită să ascultați celelalte programe ale postului de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Și astăzi, actualitatea internațională este consacrată intervenției militare aliate din Irak și consecințelor ei pe planul relațiilor internaționale. Răspunzând unui ziarist la o conferință de presă la Bagdad, purtătorul de cuvânt al armatei irachiene, un general de stat major, spunea astăzi un adevăr, anume că rezultatul războiului este decis de partea care reușește să atingă centrul puterii. Este ceea ce și urmărește comandamentul aliat americano-britanic prin avansul continuu al trupelor în direcția Bagdadului, astăzi în ciuda vremii nefavorabile, și prin bombardamentele intensive asupra forțelor gărzilor republicane ale lui Saddam Hussein, masate în jurul capitalei irachiene. Analiștii militari și ofițeri de la Pentagon consideră că bătălia următoare împotriva diviziei irachiene Medina, în apropierea localității Babilon, va fi decisivă pentru durata războiului. În cazul în care irachienii rezistă timp de mai multe zile, se opina astăzi în Washington Post, militarii americani și-ar putea modifica strategia și să ocupe poziții fixe în așteptarea întăririlor din partea celei de-a patra divizii de infanterie americană, dotată cu tancuri grele. Într-un asemenea caz, războiul s-ar putea prelungi în mod substanțial. Cât vor costa operațiunile militare din Irak rămâne încă o necunoscută, alături de multe altele aspecte ale intervenției americano-britanice în curs. Strategii administrației americane au ales să ceară Congresului aprobarea unui buget inițial limitat la următoarele 6 luni, până la 30 septembrie, dată ce corespunde cu sfârșitul actualului an bugetar american. Dacă o majoritate covârșitoare a congresmenilor susțin, se pare fără rezerve, cererea de buget, care anticipează cheltuieli de peste 74 de miliarde de dolari, s-au auzit și voci care cer ca fondurile destinate direct războiului să nu fie plasate într-un fond discreționar aflat la dispoziția Pentagonului. Dezbaterile în Congres încep astăzi, după ce președintele Bush a anunțat oficial în cursul după-amiezii.
Today I'm sending the Congress a wartime supplemental.
Astăzi trimit Congresului o cerere de fonduri suplimentare de război în valoare de 74,7 miliarde de dolari pentru a finanța necesitățile directe născute din conflictul irachian și războiul nostru global împotriva terorismului. Mai mult despre bugetul de război solicitat de administrația americană de la Oana Serafin.
Bugetul solicitat Congresului include cifrele cele mai dezbătute în ultimele luni în capitala americană, relevând pentru prima oară așteptările Casei Albe în privința amploarei și duratei războiului. Potrivit unei oficialități americane reluate de New York Times, cele 74,7 miliarde de dolari ar urma să acopere următoarele 6 luni, perioadă ce ar include, citez, un conflict, o perioadă de stabilizare a Irakului și începerea retragerii treptate a unui mare număr din forțele americane. Funcționarul guvernamental nu a precizat cât de mult se așteaptă să dureze conflictul. În schimb, el a repetat spusele recente ale ministrului apărării Donald Rumsfeld, anume că războiul va dura săptămâni, nu luni de zile. Într-un moment în care la ordinea de zi se află finanțarea intervenției militare din Irak, congresmenii apar din ce în ce mai îngrijorați de costurile pe care le presupune propunerea președintelui de a reduce impozitele în următorii 10 ani cu un total de 726 de miliarde de dolari. Din bugetul solicitat Congresului, 63 de miliarde ar fi destinate direct intervenției militare, inclusiv pentru refacerea munițiilor și echipamentelor la nivelul lor antebelic, circa 8 miliarde pentru eforturile umanitare și lucrările de reconstrucție imediată și aproximativ 4 miliarde pentru asigurarea unei mai bune protecții a Statelor Unite în fața unor crescânde amenințări cu atacuri teroriste. Cele 8 miliarde destinate ajutoarelor și reconstrucție includ 5 miliarde ca ajutoare pentru țările din regiune care susțin intervenția militară și sunt afectate de război, cum e cazul Pakistanului, Israelului, Iordaniei și Turciei. Potrivit oficialității administrației citate de New York Times, Turcia ar urma să primească 1 miliard de dolari, fără să fie precizate motivele. La 1 martie, Parlamentul de la Ankara a respins cererea americană de desfășurare a 62.000 de militari care să deschidă un front în nordul Irakului și, odată cu ea, și promise împrumuturi și garanții bănești în valoare de 6 miliarde de dolari. Membrii ai Congresului au declarat că Pentagonul a cerut inițial 95 de miliarde pentru prima fază a războiului, dar că suma a fost redusă de biroul pentru buget al Casei Albe cu 32,5 miliarde. Membrii democrați ai unui comitet pentru buget din Camera Reprezentanților apreciau zilele acestea că sumele cerute de purtarea războiului vor fi în final de două ori mai mari decât bugetul solicitat astăzi. Oficialități de la Pentagon au negat însă că vor face solicitări suplimentare. Potrivit estimărilor politice, în ciuda reținerilor exprimate, se așteaptă ca bugetul prezidențial să fie acceptat fără dificultăți. Este necesar să transmitem personalului nostru în uniformă că avem resursele necesare pentru a duce la capăt cele începute în Irak, a spus într-o declarație Dennis Hastert, purtător de cuvânt al președintelui Camerei. După estimările mele, a adăugat el, atât republicanii cât și democrații vor sprijini, într-o majoritate covârșitoare, legislația așteptată să fie aprobată înainte de Paște.
Donald Rumsfeld numea strategia actuală de purtare a războiului drept o revoluție în afacerile militare, iar oficialitățile militare vorbesc insistent despre progresele făcute până în acest moment, înaintarea relativ rapidă spre Bagdad cu scopul angajării și evident anihilării trupelor de elită gărzile republicane. Dar intrarea în lupta așa numiților Fedain, corpul condus de fiul lui Saddam Hussein și care activează conform unor tactici teroriste, ca și diversele pungi de rezistență irachiană care rețin forțe însemnate pe frontul din sud și împiedică până acum livrarea ajutoarelor umanitare, pun întrebări despre eficacitatea strategiei alese de Pentagon. O relatare pe această temă a corespondentului la Washington al postului nostru de radio, Jeffrey Donovan, vă este rezumată de Ileana Giurchescu.
Scurt timp după izbucnirea războiului, mulți observatori s-au așteptat ca această campanie să fie extrem de scurtă, aproape fără pierderi de vieți omenești. Așteptări care se dovedesc astăzi, în cea de a șasea zi a războiului, cel puțin exagerate. Tot duminică, forțele aliate au suferit primele pierderi serioase. Cel puțin 12 militari au fost uciși în sudul Irakului și alți 12 dați dispăruți. Ceea ce a ridicat imediat problema dacă strategia actuală, care urmărește o victorie rapidă, cu cât mai puține victime civile și fără distrugerea infrastructurii civile, dacă această strategie este cea potrivită. Experții militari sunt în tot cazul de acord că este o strategie care poartă semnătura ministrului apărării Donald Rumsfeld, rezultatul revoluției în tactica militară anunțată de Rumsfeld. Radek Sikorski, fost ministru de externe al Poloniei, la ora actuală analist la American Enterprise Institute din Washington, analizează astfel campania din Irak.
I think it's been as flexible as the technology allows.
Sunt de părere că este flexibil atât cât permite tehnologia. Ceea ce vine să contrazică teoria că orice general luptă războiul care a mai fost luptat. În cazul de față, revoluția militară promisă de Donald Rumsfeld când a preluat conducerea Pentagonului s-a materializat, este opinia lui Radek Sikorski. Robert Hutchinson, fondatorul și purtătorul de cuvânt al publicației britanice Jane's Defense Weekly, atrage atenția asupra diferențelor clare dintre doctrina Rumsfeld și cea a lui Colin Powell, care a condus primul război din Golful Persic. Așa numita doctrina Powell pornește de la ideea că Statele Unite nu trebuie să se implice într-un război decât dacă au la dispoziție o forță net superioară. Doctrina Rumsfeld are alte caracteristici, potrivit lui Hutchinson.
I think the US Defense Secretary believes more in.
Se pare că ministrul american al apărării crede mai mult în forțele ușoare care lovesc precis, mai mult decât într-o ofensivă masivă a artileriei grele. În spatele acestei opțiuni însă pare să se ascundă dorința Statelor Unite și Marii Britanii de a da irachienilor suficient timp pentru ca ei să-l înlăture pe Saddam și nu forța de coaliție prin mijloace militare. Este opinia lui Robert Hutchinson de la Jane's Defense Weekly. Cu toate acestea, nu am asistat la dezertări masive, nici măcar în sudul Irakului, fieful musulmanilor șiiți, cei mai opuși regimului Hussein. În acest moment, forțele coaliției anti-irachiene se așteaptă ca bătăliile pentru orașele cheie Basra și Bagdad să fie mult mai lungi și sângeroase. Dacă acest scenariu se adeverește, apare un nou pericol. Forțele aliate, în baza tacticii campaniei Fulger, sunt întinse acum pe o distanță foarte mare, cu flancurile descoperite și o linie de alimentare vulnerabilă. Mai departe, dacă în aceste condiții forțele coaliției sunt obligate să-și modifice tactica, atunci s-ar putea mări considerabil numărul victimelor civile irachiene. Jeffrey Rennie, expert militar american și avocat al revoluției militare lansată de Donald Rumsfeld, este de părere că, până în acest moment, noutatea strategiei americane constă în faptul că îmbină mijloace extrem de diferite, psihologice și militare, în scopul de a-și atinge țelul, în acest caz, capitularea unei părți mari a conducerii irachiene.
Pe măsură ce intervenția militară din Irak continuă, comentatorii vorbesc de o deteriorare crescândă a raporturilor ruso-americane. Ca indicii sunt notate cererea Moscovei de reunire într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate pentru a se discuta criza irachiană și acuzațiile formulate la adresa Rusiei de a fi furnizat irachienilor, citez, asistență și tehnică de război interzisă. În timp ce autoritățile ruse neagă cu îndârjire asemenea livrări, astăzi unul din comandanții americani făcea haz de necaz, afirmând că aparatura de bruiere a ghidării prin satelit a rachetelor a fost tocmai distrusă cu ajutorul unei rachete. Dar, dincolo de glumă și de dezmințiri, rămân faptele care, potrivit unor comentatori, contribuie la subminarea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Corespondentul nostru la Moscova, Grigori Pfeiffer, comentează pe acest subiect. Lucian Ștefănescu.
Moscova respinge vehement acuzațiile Statelor Unite că ar fi vândut în mod ilegal tehnologie militară Irakului, în timp ce unii comentatori sugerează că Washingtonul ar încerca să găsească, prin aceste acuzații, scuze pentru eșecurile inițiale din campania sa împotriva Bagdadului. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a anunțat că Statele Unite au ceea ce le-a numit dovezi credibile că firme rusești au vândut Irakului arme antitank, ochelari de vedere pe timp de noapte și tehnologie de bruiere a semnalelor sistemului de poziționare prin satelit, GPS, sistem care e de ajutor Statelor Unite pentru ghidarea bombelor. Președintele George Bush a discutat luni chestiunea într-o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin. Washingtonul suspectează de câteva luni bune că Moscova pune la dispoziție Irakului astfel de tehnologie. Se relatează de asemenea că Washingtonul bănuiește că tehnicieni ruși privați i-ar fi învățat pe irachieni cum să folosească echipamentele după ce Statele Unite au lansat atacul săptămâna trecută. Kremlinul a trecut la ofensivă anunțând că Putin respinge acuzațiile lui Bush. Purtătorul de cuvânt Alexei Gromov îl citează pe Putin cu declarația că Washingtonul nu a furnizat nicio dovadă în susținerea acuzațiilor sale. Într-o conversație telefonică cu omologul său american Colin Powell, ministrul rus de externe Igor Ivanov a negat din nou azi acuzațiile, care, dacă s-ar dovedi reale, ar însemna că Moscova a încălcat sancțiunile impuse de ONU Irakului. Iar deputatul din Duma de Stat de la Moscova, Andrei Kokoshin, unul din foștii șefi ai Consiliului de Securitate al lui Putin, a afirmat că echipamentul rusesc ar fi putut să fie revândut Irakului de o țară terță. Analiștii ruși sunt de părere că acuzațiile Washingtonului ar putea face parte din încercările de a pedepsi Rusia pentru opoziția sa la campania dusă de Statele Unite în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Divergențele legate de Irak au afectat negativ relațiile ruso-americane. Ambasadorul american Alexander Vershbow a avertizat luna aceasta Moscova că opoziția Rusiei la intențiile Americii de a ataca Irakul ar putea pune în cumpănă cooperarea americană la proiecte din domeniul energetic, de securitate și în privința combaterii terorismului, ca să nu mai vorbim de interesele petroliere rusești într-un Irak fără Saddam Hussein. În timp ce replicile pe această temă dintre America și Rusia i-au făcut pe unii comentatori să spună că e posibil ca perioada caldă din relațiile ruso-americane de după 11 septembrie 2001 să se fi terminat, alții sugerează că e prea devreme să se spună cum vor evolua relațiile dintre cele două țări. Săptămâna trecută, Putin a spus că decizia lui Bush de a lansa o acțiune militară împotriva Bagdadului, fără aprobarea Națiunilor Unite, este o mare greșeală politică. Victor Kremeniuk, director adjunct la Institutul Oficial Statele Unite Canada, e de părere însă că relațiile dintre Moscova și Washington depind de felul cum se derulează campania americană. Dacă americanii obțin o victorie rapidă și decisivă, Rusia va trebui să-și modereze politica. E posibil ca Moscova să continue criticile la adresa Americii, dar într-o formă mai diluată, însă va trebui să recunoască succesul militar și politic al Washingtonului. Dar dacă războiul se prelungește, Rusia va încerca să profite de ocazie și, pentru a dovedi că știa ce se va întâmpla, și că a acționat cu cele mai bune intenții de a-l preveni pe Bush să nu înceapă un război. În oricare din aceste două situații însă, Rusia nu are nimic de câștigat de pe urma înrăutățirii relațiilor cu Statele Unite.
Aici se încheie programul actualității de astăzi.
Am transmis emisiunea Actualitatea.